Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hei, og velkommen til Ordrymmesterier. Jeg heter Halstein.
Jeg er Silje.
Og i dag skal vi snakke om Norges mest omtalte juleselskap.
Ja, og det fant sted 23. desember 1998. Hvem var egentlig til stede under juleselskapet?
Det var Synnøve Kirkemo, søstre til Kristin og Veronica, Ole Robert, broren deres, og så Ole Roberts samboer og deres datter, og så var det Bodil Kirkemo, mora deres, Kristin, Kristins sønn David, og selvfølgelig Per og Veronica som avholdt selskapet.
Og Lars han kom jo under desserten, men han var vel utgangspunktet ikke invitert?
Nei, han fikk jo bare en telefon fra Kristin før middagen som sa at han måtte komme, og da trodde han at han var invitert selvfølgelig, så han pyntet seg.
Ja.
Kom inn i stua,
yes.
Og alle så rart på han.
Ja, han var åpenbart ikke invitert, og det var heller ikke dekt på til han. Men Veronica gjorde det så kjapt som hun kunne, og det lagde ikke noe større greie ut av det. Da.
Ja, så det ordnet seg fint, men for Lars så var det selvfølgelig en fløy opplevelse.
Ja.
Men hvorfor er det selskapet her så omtalt?
Jo, fordi det er liksom et av de største punktene som fikk de her folkene dømt, er at det har skjedd drapsplanlegging.
Ifølge Kristin Kirkemo, en av de dømte saken.
Ja, hun sier at det skjedde drapsplanlegging 23. desember 1998, og det er bevis for at de i hvert fall har møttes, og at det har vært våpen på gården.
Det er ingen som bestrider at de har hatt juleselskap,
det er det
men
ikke.
De bestrider hva som har skjedd på selskapet.
Ja, og det finnes flere versjoner av det her, og alle sier forskjellige ting, og det er det som er så interessant med denne kvelden egentlig.
Og det gjør det veldig forvirrende og vanskelig å vite hva man skal legge til grunn. Da.
Det gjør det.
At du har 4 forskjellige versjoner.
Ja, men vi tenkte hvertfall i denne episoden å gå gjennom de ulike versjonene.
Så vi kan jo starte fra starten, skal jeg si. Vi kan starte med at Kristin dro da til Molde 22. desember, dagen før.
Ja.
Hva gjorde hun der?
Der skaffet hun våpen. Fordi ifølge Kristin så hadde da Per og Veronica bedt om våpen til egen beskyttelse.
Bakgrunnen for det var at, ifølge Kristin da, var at søsteren til Per ble utsatt for 2 attentatforsøk ja. Sommeren før. Og dermed har Kristin forklart at de var redd for sitt eget liv og ville ha våpen til å beskytte seg selv.
Og Kristin var jo godt kjent i det kriminelle miljøet, hadde mange kontakter, så hun dro da til Molde for å skaffe 2 våpen.
Det er da som kom 2 pistoler av 22-kaliber.
Ja. Hun dro da på et hotell i Molde, var på fest der hele natta, dagen etterpå flydde hun hjem med 2 våpen, gikk rett gjennom metalldetektorer, de gikk ikke av.
Det er ganske utrolig. Det hadde ikke skjedd i dag.
Så hun bare tok med seg våpenet på flyet og fløy tilbake til Oslo. Gardermoen satt seg rett i bilen og kjørte til Ordregård for å delta på juleselskapet et par timer senere.
Før selskapet startet, så parkerer Kristin bilen utenfor huset til Veronica Per.
Ja.
Per er da i forsentralen sammen med sønnen til Kristin. Og foranledningen til juleselskapet, det kan vi nevne, det er at Kristin skulle få tilbringe tid med sønnen sin.
Ja.
Fordi at hun hadde mistet omsorgsretten for sønnen sin.
Ja, og på julaften så skulle han jo være med Sverre Kirkemo.
Altså resten av hele jula skulle hun egentlig være med Sverre Kirkemo, så det var hennes eneste mulighet til å treffe sønnen da. Og for dem som ikke vet det, så er Sverre Kirkemo faren til Kristin Kirkemo.
Så det var jo fint.
Ja, men samtidig fikk han vite den dagen at hun ikke fikk se han resten av jula, så derfor var han kanskje litt neffer da.
Ja.
I hvert fall ifølge Veronica, og det skal vi komme nærmere inn på senere.
Og så, hva skjer da? Det er jo her vi har fire forskjellige versjoner.
Ja, her spriker forklaringene ganske betydelig.
Ja, vi kan jo kanskje starte med Kristins versjon, siden det er det som legger grunnlag.
Vi får ta historien først, og det er også bærebjelken i påtalemyndigheten sin versjon for å få dømt Per og Veronica Orderud.
Absolutt.
Kristin går da inn med baggen som har de to våpnene og ammunisjon, og hun viser våpnene til Veronica. Veronica inspiserer våpnene, og i det hun legger baggen på tilbake på bordet, og i det baggen treffer bordplata, så går det av et skudd. Og det treffer da bordet, rikosjetterer, og treffer et bilde på veggen.
Ja, og hun sier ikke sant at det var Veronica som satt ned baggen.
Det er viktig, hun sier at det er Veronica som satt ned baggen.
Og det var hun som, ikke med vilje, fikk det til å gå av, men det var hun som satt baggen ned, og da traff det bordkanten.
Hun omtaler det som et uheld, rett og slett. Mm. Og da blir Veronica, ifølge Kristin, hysterisk, setter hun vingene på gløtt for å luft, få vekk lukta, og så springer hun til forsentralen til Per da.
Ja.
Per kommer da tilbake og ber Kristin om å fjerne de våpnene.
Ja, og da i Kristins forklaring da rettssaken er vel at hun blir veldig lei seg.
Og så dekker hun til bordet med en duk, blir ferdig med den saken.
Ja, og tar ned bildet.
Tar ned bildet, setter opp et annet bilde. Og senere på kvelden så er noen av slektingene som kommenterer hvorfor de har byttet et bilde.
Ja, og det er vel derfor det er bevist at det her sannsynligvis har skjedd den 23. desember, fordi det var et annet bilde der, som senere ble byttet ut med det originale bildet, fordi de etter hvert bare byttet rammer.
Det er i hvert fall et indisium for at det var akkurat den dagen,
ja. Ja, i hvert fall det må ha vært i det området, fordi at bildet var skiftet, og det var ikke det forrige gang personen som nevnte det var der.
Ja, godt poeng.
Det var Kristins versjon.
Ja, og da er det jo Veronicas versjon da.
Ja, Veronicas versjon starter ganske likt. Hun sier at Kristin kommer inn, sier at hun sitter og pakker en julegave, legger da våpnene på bordet. Veronica i sin forklaring sier da at hun trodde dette var et lekevåpen og tenkte at hun skulle gi det julegave til David. Og så spør hun om det er lekevåpnet, og så sier Kristin nei, det er et ekte våpen. Og da sier Veronica at hun skal ha sagt, ok, hvis det er et ekte våpen så må du få det ut av huset. Og ifølge Veronica så skal da Kristin ha blitt veldig opprørt og si ja, ja, det er ingen som bryr seg om meg uansett, og jeg kan bare ta livet mitt, og jeg får ikke omsorg for sønnen min. Fordi som du sa, så hadde hun fått vite at hun ikke skulle få omsorg for den i resten av jula.
Det fikk hun vite samme dag.
Så ifølge Veronicas forklaring så tar da Kristin opp våpnene og nærmest sikter det mot Veronica, som da får helt panikk, vet ikke hva hun skal gjøre, og så hører hun etter hvert at det går av et skudd, ser ned, ok, hun har i hvert fall ikke blod på seg, så hun tenker, jeg kan ikke ha blitt skutt. Og da sier hun at, på samme måte som i stad, at det traff bordplata, og så traff bildet.
Og så bringer hun det ut til forsentralen til Per, og det er forklaringen lik med Kristin da.
Ja.
Per kommer inn igjen og forteller Kristin at hun må få de våpnene ut.
Mm. Og det er jo, måten våpnene har gått av på, er jo sannsynligvis et uheld. Jeg tror ikke Kristin prøvde å skyte på Veronica hvis Veronicas versjon hadde stemt.
Nei, jeg tror ikke Veronica hevde det heller. Det er litt uklart, men det virker som at hun på en måte ikke vet helt da.
Nei.
At hun ble helt satt ut da det skjedde.
Ja.
Men at hun antydde at det gikk av et uheld da.
Og det bringer oss videre til Pers versjon av det som skjedde.
Per var jo som sagt ute i forsentralen sammen med David, sønn til Kristin.
Ja, så han var jo ikke der.
Så han vet jo ikke 100% sikkert hva som har skjedd.
Nei.
Han har bare fått gjenfortalt historien fra Veronica, og han støtter egentlig Veronica sin forklaring.
Ja.
Han sier at Veronica kommer ut i forsentralen, hysterisk, ber han om å komme inn, fordi det har gått av et skudd.
Ja, men i tidlig avhør så nekta han vel for at det har gått av et skudd en del tatt. Han brukte vel veldig lang tid før han til slutt innrømte at det hadde gjort det.
Det tok vel rundt 16 avhør før han tiltog hermetegn at det var våpen på gården.
Ja.
Og hva skyldes egentlig det?
Nei, Per sin forklaring er jo da at han skulle beskytte Veronica, og at det var et løfte til Veronica, og at Veronica hadde sagt at de kunne ikke si det, fordi da kommer Kristin til å miste omsorgen til sønnen sin i hvert fall, og at de i hvert fall ikke ville gi omsorgen til en person som har skutt med våpen.
Det er et godt poeng, ja.
Ja. Så Per sier at det var et løfte til Veronica, men det som er litt rart med denne forklaringen til Per, er jo at Veronica hadde jo innrømt det på et punkt. Og de sa vel også til han at Veronica har innrømt det, men det tok fortsatt litt tid før han til slutt innrømte det.
Og det er egentlig litt merkelig.
Det er veldig merkelig hvis han mener at det var et lojalitetsløfte til Veronica, fordi Veronica hadde jo allerede innrømt det.
Og til min oppfatning så virker det som at han er redd for å miste troverdighet, uavhengig av skyldspørsmålet egentlig.
Mm, det er sant.
Fordi at hvis du forklarer en ting, og så har advokaten sagt at du må ikke endre forklaring, for da mister du all troverdighet.
Ja, ikke sant.
Så kanskje det sitter liksom i hjernebarken da.
Ja, eller bare han ikke ville være en tidlig person som sier at det har vært våpen der. Fordi uansett om han har gjort det eller ikke, så er det ikke veldig heldig at det har vært våpen der 6 måneder før et drap.
Ja, det er et godt poeng at du vil på en måte distansere deg fra våpenene, uavhengig av om du er skyldig eller uskyldig. Fordi at det må jo nevnes at han var veldig klar over at politiet var på jakt etter han, og mente at gårdstvisten kunne vært et eventuelt motiv I drapet på foreldrene og søsteren hennes.
Mm.
Så han var veldig sånn, opps på det.
Og så kommer vi til Lars sin forklaring da. Lars var jo heller ikke øyevittne til det her, for han kom jo ikke for veldig mye senere, men han sier jo først at, og det er jo det her det spriker litt, for han husker ikke om det var Veronica eller Kristin som fortalte han det her. Og det er jo litt viktig med premisset på hvem som har gjort det. Men han sier vel først at forklaringen han fikk, først sier han, tror han sier at det var Kristin som forklarte det, og han sier at Kristin forklarte at det var hun selv som satt ned baggen I bordet.
Nei, han sier at Kristin fikk det med våpenet,
ja,
og så gikk det av et skudd, så det ikke det samme som han sier at baggen traff bordet.
Nei, det sant. Men han sier at Kristin sier at det var hun selv som fikk det til å gå av ved et uheld selvfølgelig, mm. at hun fikk det med det. Men så han jo litt usikker på om det Kristin eller Veronica som har sagt det til han, og det jo litt interessant.
Ja, for at I herredsretten så sa han at det var Kristin som hadde hevdet at hun selv fikk det med våpenet.
Ja.
Mens I lagermesteretten så mener han at det var Veronica, eller at han var usikker på hvem som sa det.
Ja, men han sier uansett at den forklaringen han fikk var at det var Kristin som fiklet med våpenene. Sånn, ja, det jo litt likt med å sette ned bag fiklet med våpen. Det jo ikke sånn kjempemye forskjell på det. Spørsmålet jo bare hvem som gjorde det.
Men du kan jo også hevde at det kan være likt Veronica sin versjon.
Mm.
At du bare fiklet med våpenene og utelot informasjon om at Kristin sikta på, på en måte.
Ja, eller at Veronica la til det for å distansere
seg. Det kan jo også hende.
Så noen har jo vært borte I det våpenene og fått det å gå ved skudd, og det jo sannsynligvis Veronica eller Kristin.
Ja.
Ja. Spørsmålet jo bare hva som skjedde og hvordan det gikk av. Kanskje det mest troverdige her Lars fordi han fikk høre dem en gang og ikke har noen grunn til å endre forklaring.
Han har jo heller ikke noe å tjene på å lyge nødvendigvis.
Spørsmålet jo bare om hovedpersonen løy til han da de fortalte det.
Det akkurat det, vet du.
Jeg tror kanskje han forteller sannheten av det han har hørt, men spørsmålet jo om personen som fortalte til han jøg eller fortalte sannheten.
Og så om det var Kristin eller Veronica også.
Det en veldig, veldig viktig ting.
Fordi at hvis det var Kristin som selv forklarte at hun fikk våpenet til å gå av, da var hennes troverdighet veldig lav, da,
veldig vil jeg si.
Mens hvis det derimot var Veronica som forklarte at Kristin fikk det med våpenet,
så er det jo like mye.
Så kan det hende at hun bare sa det til Lars for å distansere seg selv fra det som skjedde.
Ikke sant? Da det jo like mye som like mye troverdighet som I rettssaken, altså vi vet ikke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Apropos den bordplata da, de skiftet jo bilderamme fordi det ble knust, men skuddskaden, de dekket kun over det med en duk, som du sa.
Ja, og hvis de da skyldig og har hatt et halvt år på skjul bevis og spor, så er det merkelig å la det bordet stå for seg selv og ikke gjøre noe med det.
Absolutt, spesielt når det I huset gjenstod så lite bevis egentlig, som kunne knytte noen til saken utenom et skoavtrykk. Og et par ullsokker hvis de var involvert.
Det viser at gjerningspersonen har tatt seg veldig bry med å skjule spor og planlegge drapene nøye for ikke å bli tatt. Men likevel så ligger det igjen et bord med skuddmerke.
Ja, som de kunne ha en duk over.
Er det fordi at de uskyldige og ikke har noe å skjule, eller er det fordi at de har vært glemt av det, rett og slett?
Ja, ja, det kan jo være. Eller kanskje de var veldig glad I det bordet og ikke ville skifte ut.
Og det bordet kommer jo faktisk fra et kriminellt miljø, som en digresjon. Det var Kristin som ga den det bordet, men det har jo tilhørt hennes eks før det.
En annen vild teori, dette en vild teori, folkens, jeg sier ikke at dette har skjedd. Hva om Kristin avsatt skuddet med vilje for å distansere seg selv fra saken senere og dytte mot Per og Veronica?
Så har vi plantet skuddet på forhånd,
for å liksom bevise det.
Ja, det en vild teori, men ingenting kan utelukkes I saken
sant,
her.
Det sant, det var veldig utspekulert da.
Men nå har vi pratet om noe som ganske kjent, det med vådeskuddet. Noe som derimot mindre omtalt. Det en røykepause som Ole Robert Kirkemo, broren til Veronica og Kristin, hadde sammen med Kristin etter middagen.
Ja.
Og hvis vi spoler litt tilbake, så gikk det av et vådeskudd, og Per kom inn, ba Kristin om å fjerne våpenene. Hun tok med våpenene tilbake I bilen, og I den røykepausen så går Ole Robert og Kristin ut og tar en røyk. Kristin viser våpenene til Ole Robert. Så sier jeg også det at de skulle til en torpedo.
Ja.
Og det interessant.
Det interessant.
Og Kristin har vært spurt om det I retten.
Ja.
Og med bekjent så har ikke hun benektet at hun har sagt akkurat det.
Nei.
Men hun har sagt at hun forklart det for å ikke implisere Per og Veronica.
Ja, ikke sant.
Egentlig skal våpne. Men det jo klart, det jo lett å si ettertid uansett.
Ja, det det jo, spesielt.
I hvert fall når hun først har plassert skylden hos Per og Veronica.
Noe som kommer frem I gåten Ordru jo det øyeblikket der Ole Robert sier «Jeg vet hvem som har gjort det». Og så blir det helt stille, og så sier det sånn «Ok, så prøver det å få han til å si det». Og så sier han «Nei, nei, nei, jeg må ta en røykepause først». Og så får han til slutt en røykepause, kommer tilbake, og de sier sånn «Ok, du har ikke noe plikt til å forklare deg, det forklarer han flere ganger, men du må gjerne gjøre det hvis du vil, ikke sant?» Og så sier han, ja, jeg skal gjøre det, men han får en til pause. Og helt til slutt så får han en til pause, går ut igjen, kommer inn igjen, og da sier han...
Det nekter jeg å svare på.
Ja. Kan det være en sammenheng?
Og det flere som hevder I den TV-serien Gåten Ordru, at kan vi ha gått glipp av svaret på gåten?
Mm. Eller kan det hende at han bare følte seg presset, som han sier I ettertid, til å gi et svar?
Mm. Han mente at ene parten... prøvde pressen til å gi en forklaring som ville være ugunstig for den andre parten.
Ja.
Men for å koble det opp mot juleselskapet da, så har han forklart at han fikk høre at våpenet skulle til en torpedo.
Mm.
Kan det gjøre at han fikk mer informasjon som han ikke har gått ut med?
Kanskje Kristin kom med detaljer som han ikke har nevnt.
Men vi har jo ikke noe bevis for det. Det bare absolutt spekulasjoner ikke. Egentlig.
Ja.
Men at han ikke har vært mer spurt om det av aktorat eller forsvarene, det egentlig litt underlig da.
Mm. At han ikke sa hva sa Kristin til deg liksom, at han måtte forklare det veldig nøye da, ja. Hva som skjedde og så etter hvert så drar jo alle gjestene hjem
bortsett fra
Kristin, Per, Veronica, Lars og det jo her det veldig sprikende forklaringen her det egentlig bare en av fire som sier at det har skjedd drapsplanlegging
og det Kristin Kirkemo mens resten nekter
Kristin sier jo også at Lars drev med våpentrening og viste de hvordan, eller våpenopplæring da, til Per og Veronica.
Det har vel Lars til dels bekreftet, men han sier at det var bare for å vise hvordan et vådeskudd kan gå av etter at det faktisk gikk av et vådeskudd tidligere på kvelden. Rett og slett av ren nysgjerrighet.
Ja, og, men Kristin sier da at det var for å lære dem hvordan man skjøt.
Så vi forklarer at Per og Veronica sitter med hvert sitt våpen og prøver å putte patroner inn I kammeret, ja. Og at Lars forklarer det tekniske rundt det.
Og hun sier også at de etter hvert begynner å snakke høylytt om hvordan de har tenkt til å drepe familien til Per. Da.
Det snakk om foreldrene til Per, ja. Søstre til Per og søstres ekte mann Per Paust.
Ja, det interessant. Det ikke snakket så mye om det, men Kristin sier jo at de hadde tenkt til å drepe Per Paust også.
Og det som litt sånn, det ikke sikkert det har noen betydning, men hun forklarer det at... fortelle til de andre at du kan ikke drepe tre personer på grunn av en gårdstivist.
Det sant.
Men det snakket om fire personer.
Ja, det veldig interessant.
Men det kan jo også skyldes at det var bare tre personer som faktisk død til slutt.
Ja.
Fordi Per Paust døde av kreft en måned før drapene.
Men da spør jo aktoratet hvorfor ikke hun stoppet det her, og hva var forklaringen hennes til hvorfor ikke hun liksom tok del I det?
Hun konfronterte dem jo med at de ikke kunne drepe tre personer på grunn av en gårdstivist.
Ja, og ifølge hun så har da Per blitt veldig sint.
Jeg har aldri sett Per så sint før hele sitt liv. Da skal han ha spurt Kristin om hun ikke forstod alvor I situasjonen.
Ja.
De kunne ha mist gården, de må snakke om en falsk kjøpekontrakt, og Veronica skal ha supplert med at enten det vi som dør, eller så det dem som dør.
Ja, det jo veldig sterke ord hvis det skulle stemme da. Og hun sier også at hun ikke helt fikk det med seg først fordi hun gikk og pynta juletreet. Og
ja, fordi sønnen hadde bare pynta en halvdelen av treet, og det kan jo for så vidt stemme, og så hun må liksom flytte pynten rundt da.
Aktoratet legger ut I rette for at dette skjedde
Ja, i domfällelsen. Det är ju bærebjelken i dommen egentligen. Ja. Kristin sin
förklaring. Och det som är väldigt intressant är att det är kun en av fyra som har sagt att det stämmer, men de har lagt väldigt mycket vikt på Kristin sin förklaring, för Lars Per och Veronica benekter ju att det här har skett.
Det står till med i domen att drapsplanläggningen starta lille julafton 1998.
Ja, och det,
har de inte bevismässigt grundlag för oavsett, tänker jag.
Och det är väldigt rart, för hvis den starta 23 december 1998. Hvorfor skulle hun da skaffe våpen?
Da, hvis vi legger Kristin sin forklaring til grunn, så kan jo det være fordi at de bare sa til Kristin, ja, vi trenger våpen til å beskytte oss selv, og så fikk jeg tilfeldigvis høre at det var drapsplanlegging.
Ja,
men hvis du går til det skrittet og skjul at du skal planlegge drap på familien,
ja.
Da er det veldig litt diskret samme kveld da, når du bare lar hun pynte juletre i bakgrunnen og snakke høyligt om drap.
Absolutt.
Så det er litt motstridig der da.
Ja, det. Har de da involvert Lars for første gang?
Ja, og han var ikke engang invitert til juleselskapet.
Nei, og det er veldig, veldig...
Han kom under desserten.
Ja. Hvis ikke det er et helt sjukt skuespill da, la oss si da at Kristin ikke visste noe om det her, la oss legge det til grunn. Ja. Da hadde de måtte gjort et helt sjukt skuespill der de lata som at han ikke visste at han invitert, og Veronica glemte å dekke på til han. Det hadde vært helt sjukt.
Ja.
Jeg tror ingen er så utspekulert.
Det er veldig utspekulert, for det var også Kristin som ringte Lars og ba han om å komme.
Det må i så fall ha vært fordi det har vært beleilig å ta drapsplanleggingen nå, når alle var der og de hadde våpen.
Ja, det tenker jeg, hvis det har skjedd,
ja. Ja, ikke sant.
Et av sporene som ble finnet på åstedet, det var et avtrykk fra en kvinnesko av Mark Bohan Streetwear i størrelse
38-40, sannsynligvis.
Og politiet kartla forskjellige kjøp i Norge, fant ut at på lille julaften, samma dag som juleselskapet, så ble det kjøpt to par sko av den typen.
Ja, i samme størrelse.
I samme størrelse.
Og det ble brukt kontanter.
Det skokjøpet jeg snakker om, det er da ved lille vinkelsko på Majorstua. Og det var i nærheten av det Lars Grunnere bodde på Frogner.
Ja, og det har jo også regnet ut at han hadde rukket og kjøpt skoen, og så kjørt til Sørumsand.
Ja, det er en mulighet for det, ja.
Så hvis ikke det har skjedd drapsplanlegging nå, så må jo så for Veronica ringte og sagt, hei, kan du kjøpe meg et par sko? Eller to par sko, det var det rart. Og så skulle hun si etterpå, å forresten skulle vi bruke det et drap liksom. Da hadde jeg tatt skoen tilbake og sagt nei, hvis jeg var Lars Grønnerød i hvert fall.
I tillegg til det, så er det et moment med at Kristin forteller jo som sagt om drapsplanlegging på Ordregård, men hun sier ingenting om skokjøp.
Hun gjør ikke det, men hun sier...
Og hvis Lars da hadde kjøpt sko tidligere på kvelden for å bruke det drapene, så er det naturlig at hun ville nevnt det i samme slengen da.
Ja, absolutt. Og... Vi vet jo at Kristin har ringt han og hadde en samtale like før dette tidspunktet. Så de mener jo at Kristin kan ha ringt han og sagt «Hei, kan du kjøpe to par sko? Vi skal planlegge drapet». Mm. Men da må jo Kristin være involvert, ikke sant?
Ja.
Men Kristin påstår jo at hun har bare ringt han for å si «Du kan komme, Per betal taxien».
For det er ingen av de fire som sier noe som helst om skokjøp.
Nei, det er veldig interessant, egentlig. Uavhengig av hva som har skjedd, om det har skjedd drapsplanlegging, så... Er det ikke sikkert at
det kjøper handene? Det kan være tilfeldig at det har det ingenting det. Med drapen i det hele tatt.
Ja. Eller da, hvis vi skulle legge til grunnene for at Kristin ikke var med, og at kun de tre andre var med, så kunne han jo ha dratt og kjøpt skoen, lagt det hjemme, og så kjørt bortover, eller tatt taxi da, til Sørumsand.
Det er også mulig. Men at det ikke ble nevnt i den angivelige drapsplanleggingen, ja, det er også merkelig.
Ja, for de sa vel bare, hun sier jo også etterpå at de nevnte at man kunne trekke lesta eller ullsokker da på sko da for å ikke få avtrykk, men da er det i så fall rart at han ikke tar med skoen som har tenkt å bli brukt i drapet.
Da kunne han i så fall ha testet det på juleselskapet,
ja. Ja. Eller kan det være at Kristin visste om det her, de faktisk hadde med seg skoen, men at hun liksom vil distansere seg selv fra skoen da. Kanskje hun prøvde skoen?
Det var en teoretisk mulighet for det,
ja. Ja, det her er jo veldig, altså det her er jo ville teorier da, det er jo ikke noe vi kan si da.
Dette men er det er jo fordi at det skoskjøpet er jo ikke direkte knyttet til drapene eller juleselskapet, så kanskje Kristin tenkte starten at da skal jeg i hvert fall ikke nevne det, for å gi politiet enda mye kjøtt på benet.
Det er veldig sant. En annen ting som er interessant med skoskjøpet, om det her er knyttet til eller ikke, er at det i hvert fall ikke formelt etterlyst, det sto litt om det i media, men det var ikke type hettemann i Lørenskog-saken, typ hvem kjøpte disse skoene.
Nei. Så de kan jo godt klippe av viktig informasjon der.
Det kan det ha gjort. Under etterforskningen så fant jo de en pose hjemme hos Sverre Kirkemo under en ransaking der. Da fant de en pose som skal ha tilhørt Kristin.
Ja, den var finnet i en rosa bag.
Ja, og oppi den rosa baggen så var det en pose. Og oppi den pose så var det var sokker som var strekt. De kunne liksom si at disse sokkene har vært strekt. Kanskje over en sko, og opprevne håndklestrimla, og også blod fra et håndkle, og blod fra en sokk. Og blodet fra håndkle kunde det knytt till Kristin, men blodet på socken var okänt.
Det är intressant.
Ja. Hennes förklaring var då att hon tog var på mycket rart fordi hon var i rus och sånt. Men att hon inte kände till baggens innehåll.
Ja, och hon förklarade också att hon inte har skrivit påskriften på posen.
Ja.
Och det står det ju ifølge påtalemyndigheten O.G.
Ja.
LG 23.12.98.
Ja, som då de tror är fordi hon leverte vapnen 23.12.98.
Och OG menar de med Ordregård, ja. Och LG Lars Grønnerød.
Ja. Men det är väldigt vanskligt att se vad som står på posen.
Det är egentligen klin umuligt att lägga något till grund.
Umuligt, men vi har ju sett på det bildet då som
men datorn. Det ja. Har ju vi en teori om att det ja. Inte står 23, men
ja, vi syns ju det ser ut som så 22 december.
Ja.
Och det kan ju knyttas till vapenköpet och inte vapenleveringen.
Ja, och hvis det knyttas till vapenköpet den 22, så är det rart att det ska stå OG för Ordregård när den eventuellt levereras.
Ja, så spørsmålet er jo hva står det? Fordi skriften er litt sånn vag på en måte. Det er veldig vanskelig å se hva som står. Det kan stå OG, men bokstaven er så sammensveiset. Det kan også være en bokstav. Det kan nesten se ut som en stor D.
Eller liten A.
Eller så kan det være navnet på han hun fikk våpenen fra, for eksempel. Arma Vestad, AV.
Det kan også være D for dato.
Ja, det kan det være. Så jeg vet ikke, hvis dere søker opp det bildet av den posen, søk opp Ordre frysepose.
Vi har også laget en video om det her temaet på YouTube-kanalen ja. Vår, så sjekk ut den.
Ja, det heter Ordre Mysterier, og så går du inn og søker på frysepose, og der har vi både bildet av originalposen, og så noen etterligninger vi har laget da, for å vise hva de forskjellige bokstavene kan bety. Det hadde vært veldig interessant å se posen, for det er veldig vanskelig å se på det bildet. Men i mitt hode så står det 22.12.
I hvert fall utenfor det vi ser, og det er ikke et høyt oppløselig bilde, men vi ser i hvert fall 22 på det bildet.
Ja, gjerne send oss deres tolkninger, men vi ser 22. Det kan stå 23. Det kan hende at det er veldig klart 23, at det er bare bildet som gjør at det ser sånn ut. Og jeg skulle gjerne ha sett den originale posen rett foran meg, for å kunne stå med mikroskop, men det har vi altså ikke tilgang til, dessverre.
Det var det vi hadde om juleselskapet for denne gangen, men har dere noen teori eller spekulasjon om saken, så send det inn på
ordremysterier@gmail.com
eller på Instagram, så skal vi svare så godt vi kan. I tillegg så har vi jo en YouTube-kanal der vi har lagt ut supplerende videoer, så sjekk ut det.
Vi har også en TikTok-kanal der vi vil at du skal følge oss, og i neste episode så skal vi snakke om det angivelige våpenbyttet mellom Lars Grønnerød og Per Ordre.
Hvem snakker sant, og hva har egentlig skjedd?
Vi høres, ha det bra!
Ha det bra!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.